Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-май дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ачык өкмөт улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Рысалиевдин кызматтан кетиши бул долбоордун ишмердүүлүгү боюнча талаштарды жаратты. Кыргызстандын тарыхында рекордтук өлчөмдө пара алууга айыпталган жол министринин орун басары Азимкан Жусубалиев күнөөсүн четке кагып жатат.
Бул айтып атат, биз сурап атабыз, силердин кандай кызыкчылыгыңар болгон ошол 150 000 $170 000 бергени. Эсе менен айтканда кызыкчылыгым жок болгон дейт.
Тажикстандын Багдад шаарындагы колонияда 19 майдын кечинде чыккан тополоңдо каза тапкандардын саны 32 жетти.
Они же знали, что власть не идет на переговоры.
Алар бийлик сүйлөшүүгө барбай турганын билишкен да. Эмне үчүн алар мындай кадамга барышты? Демек, бул жерде терең катылган бир себептер бар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Тажикстандын ички иштер министрлиги 19 майдын кечинде Багдад түрмөсүндөгү тополоң маалында каза тапкан 32 кишинин тизмесин жарыялады. Министрликтин дүйшөмбү күнү жарыяланган билдирүүсүндө түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү деп мүнөздөргөн. Дагы 5 киши Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү болушкан. Азырынча бул тизмени көз карандысыз булактар ырасташа элек. Расмий маалыматка ылайык, Багдад түрмөсүндөгү тополоңго абакта кармалган 30 кишинин 3 түрмө сакчысын өлтүрүп салганы себеп болгон. Тажик бийлиги тополоңду уюштургандар арасында 2015-жылы Сириядагы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен тажик милициясынын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири Гүлмурат Халимовдун уулу Бехрус Гүлмурат да бар экенин билдирүүдө. Азыр бул темага бир аздан кийин токтолмокчубуз. Украинанын жаңы кызматка киришкен президенти Владимир Зеленский Жогорку Раданы таркатарын жарыялады. Бирок ал мөөнөтүнөн мурда шайлоо качан өтөрүн так айткан жок. 20-майда парламентте ант берген Зеленский Украинанын башкы прокурору, коргоо министри жана коопсуздук кызматтын башчысы сыяктуу бир катар жогорку кызматтагы адамдарды иштен кетүүгө үндөдү. Ошондой эле Украинанын чыгышындагы жаңжал боюнча диалогко даяр экенин айтты.
Мы готовы.
Бул согушту биз баштаган эмеспиз, бирок биз токтотушубуз керек. Биз диалогко даярбыз. Сүйлөшү баштоо үчүн алегенде баардык украиналык туткундар кайтарылууга тийиш.
Возвращение всех украинских пленных.
Деди Зеленский, өткөн аптада Украин парламенттеги башкаруучу коалиция ыдыраган, оппозициячыл күчтөр конституция парламентке жаңы коалиция курап чыгууга 30 күн убакыт берерин, бул убакыт маалында президент Жогорку Раданы таркат албай турганын билдиришкен болчум. Бишкек Ош жолунун 97-чакырымында 20-майдын таңында болгон жол кырсыгынан 2 аскер кызматкерин өмүр кыйылды. Алардын бири куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын полковниги, экинчиси запастагы полковник экени айтылды. Чүй облустук милициясынан билдиришкендей, маркумдардын бири Mazda үлгүсүндөгү машинаны башкарып келе жаткан, кырсыкка анын уктап кетип рулду башкара албай жол четинде токтоп турган жүк ташуучу автоунаага урунганы себеп болгон деген версия бар. Автоуна Бишкекти көздөй келе жаткан, анда маркумдарды кошкондо 4 аскер кызматкер болгон. Экөө жаракат алып ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгы боюнча териштирүү башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ачык өкмөт улуттук форумунун кызматтан кеткен катчысы Иманкадыр Рысалиев быйыл январдан тарта маяна албай иштеген. Бул тууралуу вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова бүгүн 20-майда ачык өкмөт улуттук форумунун кезектеги жыйынында Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Айлык боюнча мен чынын айтсам так айта албайт экенмин, анткени биз тараптан каржыланган эмес, а булар контракттын негизинде биздин партнер ОБСЕ партнер катары каржылап берди. Январь айынан тартып жанагы Иманкадыр Рысалиев мырза акысыз иштептир. Январдан тартып айлык албай на общественных началах.
Деди Өмүрбекова, буга чейин Иманкадыр Рысалиевдин премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиевдин бир тууган бажасы экени ачыкка чыгып катуу сынга алынган. 18-майда Абылгазиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгүнө кайрылып, аны бул кызматынан чакыртып алууну сунуштаган. Өкмөт башчы бул чечимди Рысалиевдин тегерегинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу коомдук резонанстан улам кабыл алганын айткан. Кийинчерээк Рысалиев өзү иштен кеткен. Иманкадыр Рысалиевдин дарегине KT Mobile компаниясы боюнча да дооматтар айтылып жатат. Бирок Абылгазиев бул айтылгандар азырынча расстала электигин билдирген. Ачык өкмөт долбоору ЭКК'нун Бишкектеги өкүлчүлүгү менен чогуу жүзөгө ашырылууда. Кыргыз-Казак чекарасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда оор жүк ташуучу машинелердин кезеги жоюлду. Учурда 3-4 жүк ташуучу автоунаа турганын Кыргызстандын чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Маалыматка караганда, казак тарап 5-6 машиненин 1 сааттан текшерип жатат. Кыргызстандык чек арачылар тыюу салынган баңгизаттарды, курал-жарак жана ок дарыларды жарылуучу каражаттардын бар жогун гана текшерүүдө. 19 майда ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда 50 ашык жүк ташуучу автоунаа топтолуп калган. Кыргызстандын чек ара кызматы муну казак тарап көзөмөлдүн бир канча түрүн аткарып жатканы менен түшүндүргөн. Google корпорациясы Кытайдын Huawei компаниясы чыгарган смартфондордогу Android операциондук системасынын айрым функцияларын чектей турганын билдирди. Ошондой эле бул телефондордун жаңы версияларында YouTube жана Maps сыяктуу тиркемелер жана Google компаниясынын тиркемелер дүкөнү иштебей турган болду. Өткөн аптада АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Huawei компаниясын Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна каршы келген ишмердүүлүгү үчүн америкалык фирмалар менен соода алакасын жүргүзө албаган ишканалардын тизмесине киргизген. Google дал ушул буйруктун негизинде чечим кабыл алганын билдирди. Huawei бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Айрым эксперттердин айтымында, учурда Huawei компаниясы өзүнүн операциондук системасынын үстүнөн иштеп жатат. Зарбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 21 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Баткен, Жалал-Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз абанын температурасы 28-30 градус болот. Жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тарыхында рекордтук өлчөмдө пара алууга айыпталган жол министринин орун басары Азимкан Жусубалиев күнөөнү мойнуна албай жатат. Бул тууралуу айыпталуучунун жактоочусу билдирди. Бул арада прокуратура жол министринин орун басарына пара берген тараптын ишине да баа берилерин билдирип жатат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
2018 жылдын декабрында транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 $ өлчөмүндө пара алып жатып кармалганын улуттук коопсуздук кызмат кабарлаган. УКМКнын маалыматына караганда, Азимкан Жусубалиев жалпы узундугу 70 чакырым болгон Кочкор Жумгал жолунун курулушу үчүн 520 000 $ пара талап кылган. Анын 50 000 $ алып жаткан учурда кармалганы жарыяланган. Улуттук коопсуздук кызматы буга далил катары ыкчам видео тасмаларды да тараткан. 20 май күнү соттук отурумдан соң айыпталуучунун жактоочусу Жыргалбек Бабаев Азимкан Жусубалиев күнөөсүн мойнуна албайт деп билдирди.
Факт передачи Жусубалиева не было? Он не получал этих денег. 50 000 был Токтоболотов на хранение. Ушел турсунда берип атат. Ошол үйүнө апарып туруп, ошол жерге пакетти таштап кетип атат алчы. Жусубалиев үйүнө таштап кетип атат. Анан кийин эмне себеп, кандай Жусубалиев аги ал акча чыккандан кийин келип атат ал үйүнөчү. Токтоболотов алган бул ошол берки Кайрат деген заявитель бар, анан кийин Бехруз бар, булар баардыгы бизнес кылабыз деген. Булар мурда таң бизнес кылабыз, баягындай породисти аттарды ментебиз деген ошондой бизнеске алынган акчалар буларчы.
Жактоочу Жыргалбек Бабаев Азимкан Жусубалиевдин 50 000 $ параны алып жаткан же берип жаткан фактысы жок деп чыкты.
Бул айтып атат, биз сурап атабыз, силердин кандай кызыкчылыгыңар болгон ошол 150 000 $ бергени. Десе менин ай ишкандай кызыкчылыгым жок болгон дейт. Азыр ишкандай кызыкчылыгы жок болсо эмне себептен ал акчаны берет? Ал акча табылган эмес, ал акча жок, ал просто сөз болуп атат.
Бирок баягы азыр ошол берген тараптын жоопкерчилиги дагы каралып атабы?
Берген тараптын но Жапасовду жоопкерчиликке тартыш керек эле. Бул айтып атат, мен акча бергем, мен посредник, ортомчу болгом деп. А эмне себептен бул тартпай атат? Бир тарапты жүрүп атат да ошо тергөө. Азыр эми ошо тергөөнүн версиясы боюнча бул ошол акча берип анан кийин ошол компания тендерди утуп алды деп атат. Анан взятка менен утуп алса анда тендерди жок кылыш керек анда. Тендерди жок кылып туруп анда башына тендер кылыш керек. Ошондуктан бул жерде өтө эле көп суроолор көп да.
1-май райондук сотунда Азимхан Жусубалиевге карата мамлекеттик айыптоочу катары катышып жаткан прокурор бара-бара пара берген тараптын ишине да баа берилет деп билдирди.
Азыр процесс өзү башталды жаңы. Жусубалиевге карата азыр комментарий эч кандай бере албайбыз. Иш жүрүп атат.
Социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Мирбек Маткасымов УКМК кызматкерлери да мал маалы менен паракорлукка айыпталып жатканда транспорт министрлигиндеги паракорчулук мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Аткаруу бийлиги бар бизде. Мыйзам чыгаруу бийлиги бар. Баарын үстүнөн турган көзөмөлдү жүргүзгөн президент. А бизде УКМК президентке караштуу да. Президентке караштуу органдардын баардыгы идеалдуу таза болуш керек деген түшүнүктөмүн да. Мисалы, милиция анча мынча ушундай бирдемелерди кылса, эми аны түшүнсө болот. Армияда бирдемелер болуп калышы мүмкүн. Ал эми УКМКда эң жогорку ушундай күчтүү органда андай нерсе коррупциялык иштер такыр болбош керек эле.
Транспорт жана жолдор министрин ЭРден оодарып, орун басардын камалышына себеп болгон 70 чакырымдык Жумгал Кочкор жолунун тендери 2017 жылы башталган. Ага катышкан 6 компаниянын ичинен 38 миллион доллар сунуштап, биринчи орунду азербайжандык компания уткан болчу. Бирок ал компания эч кандай жоопсуз эле курулушту аткаруудан баш тартып кеткен. Натыйжада тендерде 41 миллион долларга жакын бааны сунуштап, экинчи орунду алган италиялык компания менен келишим түзүлүп, курулуш башталган. Биринчи инстанцияда каралып жаткан Азимхан Жусубалиевдин иши боюнча кийинки соттук отурум 23 майга белгиленди. Адрес Саков, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ачык өкмөт улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Расалиевдин кызматтан кетиши бул долбоордун ишмердүүлүгү боюнча коомчулукта кызыгуу жаралды. 20-майда аталган программанын кезектеги жыйыны өтүп, жаңы катчыны дайындоо жана министрликтер, жарандык коом өкүлдөрү мүчө болгон ачык өкмөт долбоорун ишке ашыруу жол жолбоосу талкууланды. Ачык өкмөт деген эмне? 70 өлкө мүчө болгон ачык өкмөт өнөктөштүгү Кыргызстанда кандай ишке ашып жатат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Бул улуттук форум мамлекеттик органдардын электрондук тутумга өтүү жараянын көзөмөлдөп, мезгил-мезгили менен жыйындарды өткөрүп турат. Өткөн мезгил аралыгында форум 5 ирет жыйын өткөргөн. 6-чы отуруму анын катчысы Иманкадыр Ырсалиевден КТ Мобайл чырына байланыштуу өз каалоосу менен кызматын тапшырган учурга туш келди. Жыйындын башында улуттук форумдун мүчөсү юрист Нурбек Токтоконов катчылыкты өкмөттүн же президент аппаратынын структурасына киргизүүнү сунуштады. Бул учурда өкмөт же президент аппаратынын тийиштүү адиси катчынын милдетин аткарып калат. Бирок юстиция министри Марат Жаманкулов ачык өкмөт боюнча түзүлгөн катчылыктын буга чейинки аткарган жумушун талдап, улуттук форумдун мындан кийинки милдетин, аткаруучу функцияларын тактап алууну сунуштады.
Формулировкасында такташ керек. Өкмөттүн компетенциясына же премьер-министрдин компетенциясына кирип кеткен жокпузбу? Секретариат кандай түзүлдү? Мына азыр айтып атабыз, кызматкерлер эл аралык уюмдан акчаны алып атат. Анын кандай түзүлдү? Келишим барбы, жокпу? Ошон үчүн биз жанакы добуш берип атканда өзүбүздүн компетенциядан чыгып кеткен жокпузбун суроого биринчи жооп бериш керек. Андан кийин толук кененирээк маалыматты угуп, ошондо чечим кылсак деп ойлойм да. Рахмат.
Вице премьер-министр ачык өкмөт улуттук форумунун тең турайымы Алтынай Өмүрбекова катчыны тандоо жана катчылыктын ишмердүүлүгү так аныкталганын белгилеп, бирок катчы тандоо боюнча улуттук форумдун мүчөлөрүнүн сунуштары эске алынып, өкмөт башчы менен кеңешип, жобону толуктоо кийинки жыйындарда талкууланарын билдирди. Ага чейин катчынын милдетин өкмөттөгү коррупцияга каршы сектордун башчысы Эрмек Нурбеков аткарып турмай болду. Кыскасы, жобого толуктоолору жана катчы качан дайындалары азырынча белгисиз. Жарандык коомунун атынан бул форумга мүчө болуп жүргөн укук коргоочу Рита Карасартова ачык өкмөт долбоорунун алкагында санариптештирүү, электрондук өкмөт сыяктуу ири долбоорлор ишке ашып жаткандыктан бул тармакта чоң суммадагы каражат айланып жатат. Андыктан катчыны тандоо, анын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин так аныктап, тыкыр көзөмөлгө алынышы керек дейт. Себеби учурда бул долбоорду ишке ашырууда коррупциялык тобокелчиликтер жогору болуп жатат.
Бүгүнкү күндө ачык өкмөт жанагы санариптештирүү деген маселелерде аябай чоң акча келип атат да. Ошон үчүн бул өкмөткө берилген должность эле, мен ачык өкмөттүн деген секретарымын деп туруп аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү ача турган деле мүмкүнчүлүк болуп калды да. Но бул жерде бизде болгон жарандык коомдун активисттери эч бир маселени жерге таштабай карап туруш керек да. Биз жанагы
эми ачык өкмөт долбоору менен кыргыз бийлиги кандай иштерди жасоого аракет кылып жатат деген суроого токтолсок, бийликтин мамлекеттик кагаздарды, маалыматтардын баардыгын электрондоштуруу, коопсуз шаар, сот, укук коргоо системасындагы ачык айкындуулук, онлайн кызмат көрсөтүү сыяктуу демилгелери ачык өкмөт долбооруна шайкеш келет. Ачык өкмөт улуттук форумунда мамлекеттик органдардын ичинен Жогорку сот, Борбордук шайлоо комиссиясы, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун ишиндеги кемчиликтер белгиленди. Бирок вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кыргыз өкмөтү үчүн ачык өкмөт өнөктөштүгү маанилүү экенин белгилеп, муну ишке ашырууга аракет жүрүп жатканын билдирди.
Эң негизгиси премьер-министр дагы айтып атат, биз болсо бул ачык өкмөт же болбосо ушул демилгелерге жараң катары карашыбыз керек. Азыр чиновник катары эмес, жараң катары. Биз ошол позициядан караганга аракет кылып атабыз. Эртеңинде биз болсо ошол эле кызматты мамлекеттик муниципалдык кызматтарды алууга өзүбүз да укуктуу болушубуз керек. Аларды болсо мындай толук кандуу.
Электрондук өкмөткө өтүү далалаты көп жылдардан бери жасалып келатканы менен мамлекеттик жашыруун документтен бөлөк өкмөттүн баардык ишин интернет аркылуу алаканга салгандай көрүп туруу, ар кандай чечимдердин кабыл алуусуна катышуу жана ыңгайлуу, тез, арзан кызмат көрсөтүү өңдүү максаттар али ишке ашыла элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Тажикстандын ички иштер министрлиги 19-майдын кечинде Вахтат түрмөсүндөгү тополоң маалында каза тапкан 32 кишинин тизмесин жарыялады. Украинанын жаңы кызматка киришкен президенти Владимир Зеленский Жогорку Раданы таркатаарын билдирди. Бишкек Ош жолунун 97 чакырымында 20-майдын таңында болгон жол кырсыгынан 2 аскер кызматкеринин өмүрү кыйылды. Кыргыз казак чек арасындагы ак терек көзөмөл өткөрүү пунктунда оор жүк ташуучу машинелердин кезеги жоюлду. Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков Беларусь парламентинин төрагасы Владимир Андрейченко менен Бишкектеги жолугушууда мурдагы президент Курманбек Бакиевке байланышкан маселени көтөрдү. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын Вахтат шаарындагы колонияда 19-майдын кечинде чыккан тополоңдо каза тапкандардын саны 32 жетти. Анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкерлери. Баш алмандыкка катышы бар деген шек менен 35 киши кармалган. Бул жарым жыл ичинде эле тажик түрмөсүндө болгон экинчи чоң тополоң. Былтыр ноябрда Хожент шаарындагы түрмөдө тополоң чыгып, андан 21 киши өлгөн. Расмий маалыматта Тажикстандын Вахтат шаарындагы түрмөдө чыккан тополоңдун уюштуруучулары, тыюу салынган террордук жана экстремисттик уюмдардын, анын ичинде өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун мүчөлөрү болушкан. Козголоңду милициянын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири кийинчерээк Сирияга чыгып кетип, ислам мамлекети террордук тобуна кошулган Гулмурод Халимовдун уулу Бехруз Фахриддин Гулов, ошондой эле Махмудулла Шарипов жана Рахулла Хасанов жетектеген деп айтылат жазаткаруу башкы башкармалыгынын расмий маалыматында. 19-майдын кечинде бычак жана башка учтуу заттар менен куралданган тополоңчулар алгач түрмөнүн 3 кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Андан соң ислам мамлекети террордук уюмуна тиешеси бар 8 өтө коркунучтуу кылмышкерди бошотушат. Ушундан кийин башкалардын да үшүн алуу жана өз ниеттеринен артка кайтпай тургандыгын көрсөтүү максатында камактагы белгилүү дин аалымдары Саид Киомиддин Гозини, Саттор Каримовду жана Саид Махтихон Сатторовду союп, дагы ондогон соттолуучуларды жарадар кылышкан. Расмий маалыматтарда тополоң чыгаргандар абактагы медициналык бөлүмдү өрттөгөн жана бир канча соттолуучуну барымтага алып өздөрүн абактан бошотууну талап кылышкан. Перспектива плюс укук коргоо уюмунун башчысы Ойнихал Бобоназарованын айтымында тополоңдун чыгуу себептери иликтениши керек.
Они же знали, что власть не идет на переговоры.
Алар бийлик сүйлөшүүгө барбай турганын билишкен да. Эмне үчүн алар мындай кадамга барышты? Демек, бул жерде терең катылган бир себептер бар. Бийлик мына ушул нерсеге көңүл бурушу керек.
Мыйзам алкагында жүргүзүлгөн тополоңду басуу операциясы учурунда 24 соттолуучу жок кылынып, дагы 35 адам кармалган. Ал эми барымтадагылар бошотулган деп айтылат расмий маалыматта. Окуянын бийлиги айткан расмий версиясына караганда тополоң абактагы кырдаалды туруксуздаштыруу менен качып кетүү максатында уюштурулган. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо азырынча мүмкүн болгон жок.
Алар эч кандай маалымат беришкен жок. Бизге кечинде келгиле деп жатышат. Алар чын айтып жатабы же жокпу билбейм.
Деди Тажикстандын Вахтат шаарындагы ызычуу чыккан колонияда иниси болгонун айткан Зумрат Хайдарова. Дагы бир соттолуучунун эжеси мындай дейт.
Мени да соттосун президент. Ал бизди баккан жалгыз адам болчу.
19 майдын кечинде чыккан тополоңдо каза тапкандардын саны 32 жетти. Анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкери. Былтыр 8 ноябрда да Тажикстандын Хожент түрмөсүндө тополоң чыгып, аны басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн. 2 түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жаракат алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Москвада күнөстүү Кыргызстан ысык көл 2019 форуму өтүп жатат. Иш-чараны Москвада иштеген жердештердин ысык көл коому уюштурган. Орусияда иштеген мигранттардын Кыргызстандагы жергиликтүү бийлик байланыш түзүп, аймактарды өнүктүрүүгө мигранттардын салымын күчөтүү, ошондой эле Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Орусияда жайылтууга, туризмди өнүктүрүүгө көмөктөшүү максатында уюштурулган иш-чара Москвадагы элчилик жана облустук уюмдардын колдоосу менен өтүп жатат. Москвадан Лаззат Жанибек кызы түз байланышта. Ушул туурасында айтып берет.
Бул коомдун төрагасы Акбар Маразыков, бул форум ошо Орусияда иштеген мигранттардын Кыргызстандагы облус жетекчилери жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланыш түзүп, ошол мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүдө жана ошондой эле аймактарды өнүктүрүүдө ошо мигранттардын салымын күчөтүү үчүн уюштурулганын айтты.
Мына Кудай буюрса бүгүн Кыргызстандан губернаторлор келип, көлдүн акимдер келип, ысык көлдүн тегерегиндеги пансионаттын кожоюндары келип, жөнөкөйлөр менен баарлашып, кабарлашып, бир аябай жакшы площадка болуп атат. Биздин максат өкмөт менен жөнөкөйлөрдү бири бирине байланыштырыш. Мисалы эмне иштер? Эң жөнөкөй эле ысык көлдүн компотун, алмасын экспорт кылсак болот. Ысык көлдө көп овощи, фруктыларды экспорт кылсак болот да. Азыр ошонун алкагында сүйлөшөбүз, Кудай буюрса.
Форумга Кыргызстандан ысык көл облусунун губернатору Акылбеков Маналиев жана райондук акимдер, Ош облусунун губернатору Узарбек Чыкпыбаев, ошондой эле Жалал Абад облусунун губернаторунун орун басары чакырылган. Ошол ысык көл облусунун губернатору Акылбеков Маналиев.
Жергиликтүү бийлик катары Кудай буюрса биздин жакшы оюбуз бар. Ар бир айылга мен айтып атпаймынбы? Баягы эсеп ачышыбыз керек. Фонд түзүшүбүз керек. Фондду бул балдар өздөрү башкарыш керек. Ал эми ага карата биз долбоорлорду биздин бийлик буларга направление берип туруш керек. Мына тигинде, мына жерде бир кичинекей көпөрөң бар. Жосун чыраңдонго, жосун жолуңдонго, жол болсом ошол эле мезгилде айылдагы бир анча-мынча көрөрү барары жок адамдарга кичине жардам берген маселени биздин жергиликтүү бийлик буларга направление берип турса, а булар өзүнүн ошол маселени жеңил эле чечип койсо болот да. Жеңил эле чечип койсо болот. Ошону менен мен ойлойм, бул абдан чоң шаг болуп атат бүгүнкү күндөгүчү. Абдан чоң кадамга биз сүйүнүп жүрүп келдик бул жергечи.
Бул иш-чараны, ошо Москвадагы иш-чараны өткөрүүгө Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги колдоо көрсөтүп, форумга элчи Алибек Жашынкулов да катышууда. Москвадагы иш-чара Москвадагы президент атынан өтүп жатат. Ага кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, мигранттардын коомдук жана облустук уюмдардын жетекчилери да катышты. 200 адам катышууда. Жалпысынан катышуучуларга Кыргызстандын 2 облусунан алынып келинген азык түлүк даамдар сунушталууда.
Лазат, ошондой эле бир кызыктуу долбоорлор дагы талкууланып атабы?
Орусиялык тараптан туризм багытында ушул атайын мамлекеттик жана жеке тармактагы туризм багытында иштеген өкүлдөр чакырылган. Бүгүн көбүнчө мындай таанышуу иретинде биринчи байланыш түзүү иретинде иш чара болуп өтүп жатат. Ошондой эле балким биринчи таанышуу иретинде көбүнчө өтүп жатат, бирок мындай кызыктуу кандайдыр бир долбоорлорду азырынча мындай келишим түзүү же болбосо макулдашуу жөнүндө азырынча сөз жок.
Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы күнөстүү Кыргызстан ысык көл 2019 форуму боюнча айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ошто түрк тилдүү өлкөлөрдүн акындарынын кечеси өтүп жатат. Иш-чара Азербайжан элинин белгилүү акыны Имамеддин Насиминин 650 жылдыгына карата уюштурулууда. Түрк тилдүү акындардын поэзия кечеси Ош шаарындагы Кыргыз Өзбек университетинде болуп жатат. Анда Туркия, Азербайжан, Өзбекстан, Македония, Казакстан, Якутия, Башкыртстан жана Кыргызстандын акындары ырларын окуп, чыгармачылык жолдору менен бөлүшүүдө. Биз менен азыр түз байланышта Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев турат. Ал ушул иш чара тууралуу айтып бермекчи. Медер, сөз сизде.
Саламатсызбы? Иш чара негизи ошол үйлөнүүдүн маселенин өмүр баяны Азербайжан эли тууралуу тартылган чакан тасма менен башталды. Азыр акындар кызуу өрө окуп турган жүрү. Ар бир өлкөдөн келген акындар өз тилинде окуп жатат. Көрүшүлөргө негизи Македониядан, Якутиядан келген акындардын ырлары кызыктуу болуп, ошолорду колдоп турушат. Мындан сырткары иш чаранын башталышында эле Азербайжан акыны Имамидин Масимдин өмүр баяны, ал басып өткөн жолу, чыгармачылыгы, Азербайжан эли тууралуу дагы маалыматтык доклад окулду. Бул иш чараны учурда Түркчө уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Кожокелди Култегин алып барып жатат. Иш чара дагы бир саатка чейин уланат.
Иш чарада негизинен кандай темалар көтөрүлүп атат, кандай ырлар окулуп атат дегендей?
Иш чарада акындардын мекендүүсүгө арналган патриоттук, махабаттуу ырларын окуп берип атышат акындар.
Медер, сизге чоң рахмат. Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев түз байланышта болду. Сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Эми кезекте басма сөзгө баяндама берүүсү аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Дүйнөдө адал туризм агымы өрчүгөн сайын Өзбекстандын исламий туризм өлкөсүнө айлануу мүмкүнчүлүгү артып баратканын Дипломат журналы жазды. Бухари, Термизи, Аль-Матруди, Накшбанди, Аль-Замакшари деген таанымал исламий аалымдардын бейттери дал ушул өзбек жергесинде жайгашкан. Ушундан улам бул өлкө ислам дүйнөсүндөгү зыяратчылардын жаңы ордосуна айланышы толук ыктымал. Исламий жана адал туризмге багытталган жарым ай аттуу топ 2026-жылга чейин адал туристтердин саны 230 миллионго жетерин божомолдойт. Пью изилдөө 2050-жылга чейин дүйнө элинин 30% мусулман болорун эскертет. Дал ушул сандарды Өзбекстандын туризм сектору өз пайдасына колдонсо болот. Жарым ай тобу мусулман өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан, коңшу Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан 2017-жылкы дүйнөдөгү мусулмандардын туризм индекси боюнча артта калып жатканын, бирок Ташкенттин 2 жыл мурда туризм саясатына киргизген жаңылануусунан кийин өлкөдө туристтер үчүн инфраструктура жакшырганын белгиледи. Буга кошумча Өзбекстан адал туризм жаатында Пакистан, Түркия менен эки тараптуу келишимге кол койду. Азыркы тапта бул өлкөгө барган чет элдиктер Ташкент, Бухара жана Самаркандты тарыхый эстеликтерге бай шаар катары кабылдайт. Басылма Өзбекстанда исламий туризмдин дарамети өтө жогору жана инвесторлорду талап кыларын кеңири баяндаган.
Дүйнөлүк пресса.
Евразанет басылмасы Борбор Азиядан Түштүк Кореяга иш издеп баргандар көбөйүп, алар бул өлкөнү Орусияга салыштырмалуу иштөө шарттары жакшы жана келгиндерди кемсинтпеген үчүн тандааларын баяндайт. Чакан мечиттеги жума намаздан кийин Түштүк Кореянын эң ири 6 шаарынын бири Кванжу калаасында Борбор Азиялык мигранттар Түркстан чайканасына кирип самса менен чай ичет. Айрымдары жумуш издеп телефонуна үңүлөт. Бул шаарда өзбек, казак, кыргыз мигранттарынын саны 8000ден ашты деген басылма Борбор Азиядан барган корейлер менен башка улуттардын өлкөдөгү абалын салыштырган. Мисалы, башка өлкөлөрдөн барган корейлер каалаган жеринде иштей алат. Ал эми Орусиянын жана Казакстандын жарандарына визасыз кирүү жеңилдиги берилген. Бирок мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Анткени менен Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан бул өлкөгө баргандардын аягы тыйыла элек. Алардын бири ташкенттик Роман Ким Түштүк Кореяда орус тилдүү онлайн топторду ачып, жаңы барган мигранттарга иш табуу, расмий катталуу сыяктуу кеңештерди берип келет. Мигранттардын көбү Кореяда 12-16 сааттык курулушта, фабрикадагы оор жумуштарга тартылган. Орточо айлык 1350 АКШ долларын тегерегинде. Анткени менен алардын мыйзамдуу катталуусу көйгөйлүү маселе. Маселен, 30-дан эми өткөн казакстандык Жанна ар кайсы жумушта иштеп, мигранттар айдаган таксилерге гана түшөт. Ал кокус полицияга кармалып калса, каттоосуз жүргөн үчүн депортация болуудан чочулат. Ал эми кыргызстандык жубайлар Рустам менен Таня Бишкектеги бизнесин таштап, Түштүк Кореянын Ансан шаарында 2014-жылдан бери иштеп жүрүшөт. Рустамга иш орду жакканы менен келинчеги Таня кем каршына жеткидей акча чогултса эле мекенге кете турган күндү самайт. Рустам Түштүк Кореяда аларды эч ким кемсинтпегенин, сый урмат менен мамиле кылышаарын айткан.
Дүйнөлүк пресса.
Кыргызстандагы Чүйөрөнүн Ротфронт айылындагы Менонит чиркөөсүнүн эшиги ар дайым ачык. 500 жыл мурда Европада християнчылыктын бир агымы катары негизделген немис тилдүү менонитчилик Рим католик чиркөөсүнүн Орус империясынын кийин Советтер Союзунун кысымына карабай Тоолуу Кыргызстандын Чакан айылында ишмердин улантып жатканын New York Times гезити жазды. Ротфронтто жашагандардын басымдуусу кыргыздар. Азыркы тапта айылда миңге жетпеген немис улутундагылар калган, көбү Германияга жер которгон. Исхат районундагы бул айылда калган немистер 1500-жылы негизделген Рим жана православ чиркөөсүнүн принциптерин реформалоого багытталган менонит агымына ишенет. Ротфронтто алар сыйынган чоң жайга жанаша мусулмандардын чакан мечити жайгашкан. Кызыгы, айылдан кеткен немистердин арасында Германиядан өз ордун таба албай кайра кайтып келгендер да жок эмес. Маселен, 59 жаштагы Андрей Келлер 2011-жылы Германияга көчүп кеткен. Европадан иш таба албай 18 айдан кийин туулган жерине баса берген. Германиядан кайтып келгендер биздин мекен өзүбүз төрөлүп өскөн жер деп эсептешет. Ротфронттогу немистердин мурдагы бир нече мууну динге басым коюп, башкалардан оочу жашап, немис.
Сиз Бактыгүл Чыныбаева даярдаган басма сөзгө баяндама берүүсүн уктуңуз. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-май дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2018-жылы 2 миллиард долларга жетти. Мунун дээрлик 97% Бээжиндин экспорту.
Албетте, Кытайдын стандарттары өтө татаал, ветеринардык талаптары өтө катуу. Ошондуктан биз аларга дээрлик сата албайбыз. Бизден азык-түлүк Кытайга дээрлик сатылбайт десе да болот.
Чехиялык Эльвира Марачектин чоң атасы Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергөлпонун уюштуруучусу Рудольф Марачек. Бул үй бүлө тууралуу тарых жана тагдыр берүүсүнөн угасыздар.
Жанынан өтүп бараткан кимдир бирөө: «А, чийме чийип жатасың, демек шпионсун» деп НКВДнын кызматкерин чакырат. Ал атасына камакка алындым деп кат жазганга үлгүрөт. Ошол тушта Фрунзеде чоң атамды камалат. Чоң атам камакта отурганы тууралуу көп айтчу эмес.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. 12 күндөн бери ИИС үчүн жоготкон абалда Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан зомбулукка кабылган айтылган 2 жаштагы кыз чарчап калдым. Бул тууралуу аталган ооруканадан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда оор абалда ооруканага түшкөн наристе өзүнө келген эмес. 7-май күнү кечинде тез жардам кызматы Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылынан 2 жашар кызды оор абалда облустук клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө алып келген. Дарыгерлер кыздын денесинде көк ала тактар бар экенин айтышып, укук коргоо органдарына кабар Сузак райондук милициясы бул ишти жабыркаган кыздын жакындарынын көрсөтмөсү боюнча алгач кокустук фактысы катары бирликтүү реестрге каттап, сотко чейинки өндүрүшкө алган, кийин денесине анча оор эмес залал келтирүү беренеси негизинде иш козголгон. Жабыркаган наристе Жалгыз Жаңгак айылында 4 айдан бери тайнесинин колунда тарбияланып жаткан, кыздын апасы күйөөсү менен ажырашып ооруканага иштегени кеткени белгилүү болгон. Прокуратура улутаралык кастыкты козутту деп шек саналып жаткан окутуучу Темир Болотбекти актаган өкүмгө каршы шаардык сотко даттанды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда апелляциялык арыз 16-майда берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окутуучусу Темир Болотбекке карата 2018-жылы 1-мартта улутаралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козголгон. Буга анын Facebook-та Кыргызстан эгемендиги алганга чейин Бишкекте салынган имараттарды сындаганы, аларга суктангандарды совок деп атап, Рашага көчүп кетти деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Бишкектин 1-май райондук соту 6-майда улутаралык кастыкты козутту деп шек саналып жатканда ушул окутуучу Темир Болотбекти актаган өкүм чыгарган. Медиаполис институту уюмунун демилгеси менен уюштурулган психологиялык лингвистикалык экспертизадан совок деген сөз улутаралык кастыкты козгобойт деген бүтүм чыккан болчу. Тажикстандын ички иштер министрлиги 19-майдын кечинде Вахдат түрмөсүндөгү тополоң маалында каза тапкан 32 кишинин тизмесин жарыялады. Министрликтин дүйшөмбү күнү жарыяланган билдирүүсүндө түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү деп мүнөздөргөн. Дагы 5 киши Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү болушкан. Азырынча бул тизмени көз карансыз булактар расташа элек. Расмий маалымат кылайык, Вахдат түрмөсүндөгү тополоңго абакта кармалган 30 кишинин 3 түрмө сакчысын өлтүрүп койгону себеп болгон. Тополоң чыгаргандардын колунда бычак сыяктуу учтуу куралдар болгон. Алар камакта отургандардын арасынан бир нече кишини өлтүрүп, бир канчасын барымтага алып, түрмөнүн медициналык бөлүмүн өрттөп, өздөрүн бошотууну талап кылышкан.
Они же знали, что власть не идет на переговоры.
Алар бийлик сүйлөшүүгө барбай турганын билишкен да. Эмне үчүн алар мындай кадамга барышты? Демек, бул жерде терең катылган бир себептер бар. Бийлик мына ушул нерсеге көңүл бурушу керек.
Обратить на это внимание.
Деп билдирди Тажикстандагы перспектива укук коргоо борборунун башчысы Унихан Бубаназарова. Украинанын жаңы кызматка кирген президенти Владимир Зеленский жогорку раданы таркатарын жарыялады, бирок ал мөөнөтүнө мурдаш шайлоо качан өтөрүн так айткан жок.
Я Володимир Зеленский.
20 майда парламентте ант берген Зеленский Украинанын башкы прокурору, коргоо министри жана коопсуздук кызматынын башчысы сыяктуу бир катар жогорку кызматтагы адамдарды иштен кетүүгө үндөдү. Украинанын чыгышындагы жаңжал боюнча диалогко даяр экенин билдирди. Өткөн аптада Украин парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап кеткен, оппозициячыл күчтөр конституция парламентке жаңы коалиция курап чыгууга 30 күн убакыт берилин. Бул мөөнөт ичинде президент жогорку раданы тарката албай турганын билдиришкен эле. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөнүн сот тармагында радикалдуу реформа жүргүзүүгө чакырды. Ал өзүн бийликке алып келген бир жыл мурунку революциянын экинчи баскычы башталып жатканын 20 майдагы конференцияда айтты. Пашинян армия кызматкерлери, сот өкүлдөрү жана бир катар саясатчылар катышкан бул иш чарада Армениянын сот системасы мурдагы коррупциялашкан өкмөттүн чеңгелинде калганын белгиледи. Ишембе күнү Еревандын соту 11 жыл мурда демонстраттарга күч колдонууга буйрук берген деген негиз менен соттолуп жаткан мурдагы президент Роберт Качарян күрөөгө абактан бошоткон. Пашинян соттун чечимин айыптап өз тарапкерлерин акцияга чыгууга үндөгөн. Дүйшөмбү күнү башкала Еревандагы бир катар сот имараттарынын алдына ондогон демонстранттар топтолуп Армениянын сот системасына нааразылык билдиришти. Кыргызстанда президенттен улуттук коопсуздук комитети реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петицияга 200 ашык киши кол койду. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири жарандык активист Рита Карасартова Азаттыкка билдирди.
Эми реформага түптөп элек деген эле ой, анткени себеби бул деген аябай маанилүү болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Анткени биз деген башка институттарды да өнүктүрөбүз деп атабыз да, мисалы парламентаризм өнүксүн депчи. А пока парламентке кылмыштык иши боюнча ГКНБ тергөө жүргүзгөн сайын алар мындай парламентте дагы крючокко илип койгондой бизге көрүнүп атат да.
Карасатованын айтымында 4 күн мурда жарыяланган петицияда улуттук коопсуздук комитетин реформалоо үчүн бир нече сунуштар берилип жатат. Арасында антикоррупциялык кызматты УКМКнын карамагынан чыгаруу, мекемеден тергөө функциясын алып салуу жөнүндө демилгелер да бар. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2018 жылы 2 миллиард долларга жетти. Мунун дээрлик 97% Бээжиндин экспорту. Соңку 4-5 жылда коңшулар бизге саткан товарын дээрлик 2 эсе көбөйттү, бирок кыргызстандыкы өскөн жок. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул суроого жооп издейбиз. Берүүнү бул жолу Эрнис Нурматов сунуштайт.
Алмакка, көрүккө, кайлалыкка, кара карыкка, алманын берип кагы экспорт кылабыз.
Жалал абаддагы Мейман ата кооперативинин жетекчиси Турсуналы Өмүрзаков Кытайдын рыногуна кирүү үчүн жасаган аракеттери жөнүндө айтып берүүдө. Кургатылган жер жемиштерди чет жака экспорт кылган алардын мекемеси коңшу өлкөгө да жөнөтүүнү көздөп келет. Бирок 2 жылдан бери документация толук бүтпөй келатат.
Аяка ушу документация, сертификаттары жана фитосанитариялары булар кыйыныраак экен да, кыйыныраак. Биз эски келишип калсак, Сиз жерден бизге баасын чечип туруп, жерден биз алабыз, Кытайга апарып бергиле, биз апарып берсек, кылча шекилде алабыз деген болсо, биз апарып беребиз ага. Алардын справкасы керек бизге. Ошондой биз сертификатка жооп берет, биз ушунча тонна объемди алабыз. Биз мына тандарды кот шыпырдысан алабыз деген бизге кагаз керек да, договор керек да.
Бирок Кытайга товар экспорттоого уруксат алып, азыр ал жакка ташып жаткандар деле жыргап жаткан жок. Бир жылы товарынын көлөмү түшүп кетсе, экинчи жылы коңшулар такыр эле кабыл албай коюшат. Башкача айтканда, баары алардын маанайынан көз каранды. Кытайга бал сатып жаткан Бишкектеги Тяншандын касиеттери компаниясынын жетекчиси Казим Каракетов буларга токтолду.
Китайская сторона, она ничего нам не дает, она ужесточает свои требования.
Кытай тарап бизге эч кандай жеңилдик, жардам бербейт. Алар талабын күчөткөндөн эле күчөтүп жатат. Киргенден кийин биз эч нерсе кыла албайбыз. Бул өлкө өзүнүн мыйзамдары менен жашаган мамлекет. Алар эмнени кааласа, ошол гана болот. Маселен, биздин лаборатория балды нормалдуу, жарактуу деп тапса, аларга барганда бир жолу жарактуу деп коет, бир жолу жараксыз деп коет. Башкача айтканда, аларга керек болсо киргизет, керек жок десе киргизбей коет. Биздин жарандарга кааласа виза берет, кааласа бербей коет.
Хотят визы дают нашим гражданам, не хотят визы не дают.
Каракетовтун айтымында кыргыз балчылары бизнестик стратегиялык жактан Кытайга ыңгайлашууга аракет да кылышпай калды.
Мы могли увеличивать это все в десятки раз экспорт туда.
Албетте, биз Кытайга балдын көлөмүн 10 эселеп көбөйтүшүбүз мүмкүн эле, бирок алар кааласа бир күндө баарын жаап салышы деле мүмкүн. Эгер биз бардык экспортубузду ал жакка ыңгайлаштырып алсак, чек араны жаап койсо, биз жөн эле банкрот болуп отуруп калабыз. Же ошол эле товарың жакшы сатыла баштаса, бир атка минерин жөнөтүшөт, болду, алар сени көзөмөлгө ала башташат. Ошондуктан биз Евробиримдикке, АКШга же Индияга сатууга аракет кылып, ошол жакка экспортту жолго коюп алганыбыз жакшы. Башкаларга да ошентип кеңеш берет элем.
Разные государства, и Евросоюз рассматриваем, и в Америку рассматриваем, не только Китай.
Биз бир катар ишкана фермерлерге кайрылып, Кытайга товар экспорттоодо ийгилик жараткан кишини табалган жокпуз. Буга чейин Айыл чарба министрлиги коңшу өлкөгө кокон гилас экспорттоп жатат деген 14 фирманын бирин да таба албадык. Көрсө, Кытай тарап кокон гиласты учак менен ташууга гана уруксат бериптир. Андан да аба жолдору менен кытайлык компаниялар өздөрү гана алып кетишет экен. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев Кытайдан транспорт менен ташууга уруксат алуу аракеттери жүрүп жатканына токтолду.
Биринчи кезекте Кыргызстан менен Кытай Республикасынын ортосунда ушул кокон гилас вишняны ушул ташуу боюнча протокол колдонулган, бирок ал жерде ушул авиатранспорт менен деп көрсөтүлүп калган да, Кытай тарап муну эки жыл жакшы мындай көрүштү, быйылкы жылы мындай ушул автотранспорт менен жеткирүүгө уруксат беребиз деп атат. Мен ойлойм, бул буга биз ушул сүйлөшүүлөр менен ушундай жете алабыз. Анан ушул июнь айында ШОС'тун алкагында СЗИП'ке келгенде ушул протоколго кол коюлат деген чоң жумуштар жасап жатабыз да.
Чодуевдин пикиринде Кыргызстан Кытайга башка азык түлүк, жашылча, мөмө жана жер жемиштерди да сатса болот. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө бул маселелер да каралат дейт ал.
Бизге Кытайдын рыногу аябай керек. Анын үстүнө биздин ушул дыйкандардын бүгүнкү өстүргөн ушул продукциядан мен ойлойм басы да көтөрүш керек дагы, алардын кызыгуусу да артыш керек да. Сөзсүз түрдө баа көтөрүлсө продукцияны өстүргөнгө биздин ушул дыйкандар дагы кызыктуу болот, муну турмуш көрсөтүп атат. Экинчи жагынан биз бүгүнкү күндө Кытайга төрт бурчакты, картошканы, жүзүмдү, абрикосту жана бүгүнкү күндө биз бурайын алар сурап атат, ушуну азыр чыгарганга да биз толук мындай кандуу жумуштар жасап атабыз. Бирок Кытай тарап бир гана биздин суроого атат, приоритетность бирден бирден киргизет. Чындап келгенде, чын айтканда Кытай Эл Республикасынын рыногу аябай чоң, бирок ал жакка жетүү кыйын. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү биз жасап аткан кадамдардын баардыгы, бүгүнкү ушул гасетада болуп аткан негизги биздин максатыбыз Кыргызстан менен Кытай Республикасынын ортосундагы соода экономикалык эмени жакшыртуу жана достукту мындан дагы жогорулатуу эсептелет,
деди айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуев. Деген менен акыркы жылдардагы көрсөткүчтөрдү карасак, Кыргызстан Кытайга негизинен металлдардын калдыктарын, сыныктарын, мунай өнүмдөрүн, тери жана жүндөрдү гана сата алган. Азык түлүктөр сатылса да жалпы экспортто таптакыр аз эле өлчөмдү ээлейт. Алардын аздыгынан Ал тургай статистика комитети отчетунда өзүнчө бөлүп да көрсөткөн эмес.
Элдик экономика уктуруусу.
Эгер Кыргызстан менен Кытайдын 2018 жылкы соода жүгүртүүсүн алсак, ал 2 миллиард долларга жетти. Мунун дээрлик 97% Бээжиндин Бишкекке болгон экспорту жана соңку 5 жылда бул көрсөткүч дээрлик 2 эсе көбөйгөнү көрүнүп турат. 2014 жылы Кытай Кыргызстанга 1 миллиард 98 миллион долларлык товар сатса, былтыр 1 миллиард 900 миллион долларга жакын товар жөнөткөн. Албетте, дүйнөдөгү эң ири державалардын бири Кытай Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөргө да экспортун көбөйтүүдө. Анын үстүнө Кыргызстан коңшусунун товарларын сатып албай да кое албайт. Бирок эмне үчүн Кыргызстан ушул эле Кытайга көбүрөөк товар экспорттой албайт? Бишкек коңшусуна 2014 жылы 32 миллион долларлык товар сатса, ал көрсөткүч 2017 жылы 97 миллион долларга жеткен. Ал эми 2018 жылы болсо кайра артка кетип 61 миллион долларды түздү. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев кайра кепке кошулуп, Кытайга экспорттун аздыгын Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине көбүрөөк ыктаганы менен түшүндүрдү.
Чыныктан бир аз төмөндөгөн билмек, бирок бул негизинен эч кандай мындай эме жок, мындай мамиле аябай жакшы. Бүгүнкү күндө негизи биздин рынок катары ЕАЭС мамлекеттеринин жана ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин бүгүнкү мамилеси күчөгөндөн көбүрөөк биздин айыл чарба продукциялары ошол биримдикке кеткени көбүрөөк. Бирок биз бүгүнкү күндө азыркы мен айтылган айыл чарба продукцияларын эгерде биз чындан көбөйтө алсак, анда мен ойлойм биздин соода экономикалык алака мындан дагы жогорулайт,
деди Чодуев. Бирок адистер жергиликтүү ишкерлер Кытайдын талаптары боюнча кабардар болбогондуктан алардын рыногуна чыгуудан чочулашат деп эсептейт. Кыргызстандагы жеткирүүчүлөр, өндүрүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева кыргыз өкмөтү маалыматты ишкерлерге жеткире алган жок деп эсептейт.
У них стандарты другие, сложные.
Албетте, Кытайдын стандарттары өтө татаал, ветеринардык талаптары өтө катуу. Ошондуктан биз аларга дээрлик сата албайбыз. Бизден азык-түлүк Кытайга дээрлик сатылбайт десе да болот. Фермерлер ошол эле төө урчакты, сояны жана башка азыктарды жөнөтүп көрүштү, бирок дээрлик жолго кое албай коюшту. Албетте, биз алардын талаптары татаал экенин билебиз, бирок ошо эмнеге татаал, аны үчүн эмне кылыш керек деген нерселерди билбейбиз. Себеби биздин мамлекет аны бизге айткан жок, ишкерлерге түшүндүргөн жок. Айыл чарба министрлиги Кытайга экспорттоо үчүн эмнелер керектигин ишкерлерге жакшылап жеткире алган жок.
Честно говоря, даже вот, например, мы бы отправили, мы знаем, что у них сложные стандарты.
Кытайдын Синжаң Уйгур автономдук районунун элдик өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Чжа Цин буларга токтолду.
Бир алкак бир жол программасынын алкагында Кыргызстан менен Кытайдын алакасы дагы да чыңала берет деп ишенем. Ошондой эле саясий коммуникация, инфраструктураларды бириктирүү, соода катыш, каржылык интеграция жана гуманитардык кызматташтык да жакшырат.
Ошентип, Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы качан жакшырары белгисиз бойдон калууда. Бул ортодо коңшулардын алакасында инвестиция салууда кескин кыскарганы кабарланган. Элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык карым катышы жөнүндө кеп кылдык. Бул жолу түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү улантабыз. Чехиялык Эльвира Марачектин чоң атасы Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Марачек. Байбиченин атасы жана апасы республикада белгилүү альпинисттер. Бул үй бүлө тууралуу Амирбек Азамулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угасыздар.
Рудольф Марачек 1888 жылы Чехиянын түштүгүндө жарык дүйнөгө келип, 1970 жылы Алматыда дүйнө салган. Бул жаны тынбаган чехтин өмүрү 1918 жылдан 1963 жылга чейин Кыргызстан менен тыгыз байланышкан. Андан кийин ал Алматыга Казакстандын ошол кездеги лидери Динмухаммед Кунаевдин чакыруусу менен көчүп кетет. Рудольф Марачек 1918 жылы сентябрда эки кыргыз тилмеч менен үч турпанга барып, үркүндө качкан кыргыздарга кеңеш өкмөтү мунапыс бергенин жарыялайт. немес шпионы деп шектелип, Кытайда бир айдай зынданда отурат. Кайрак айтканда 20 үй бүлө кыргызды кара колго ала келет. Rodolf Malichek'ten oğlu Bariboy'dun ömrü de Kırgız Cerimi'nin baylanışkan. Atabala 1930'cı yıllardağı Stalin'dik repressiyanı da baştan keçirgen. Bu cönde Rudolf Malichek'ten nevresi Elvira Malichek'ten kevin valı.
Атам 1917 жылы туулган. Ал университетте окуганды каалап, Москваны көздөй экзамен тапшырганы жөнөйт. Темир жол бекеттеринин биринде поезддан чыгат. Аялына менен апама кат жибермекчи болуп. Каттын жогорку бурчуна тоонун, карагайдын сүрөтүн тартып, штрихтеп жаткан экен. Жанынан өтүп бараткан кимдир бирөө: «Аа, чийме чийип жатасың, демек шпионсуң», деп НКВД-нын кызматкерин чакырат. Ал атасына камакка алындым деп кат жазганга үлгүрөт. Ошол тушта Фрунзеде чоң атамда камалат. Чоң атам камакта отурганы тууралуу көп айтчу эмес. Бирок мен бир нерсени так билем. Чоң атамды атуу үчүн бир нече ирет дубалдын алдына тик тургузушат. Ал жашоо менен кош айтышат. Анан буурчакка окшош нерсе менен көзүнө атышат. Ушинтип коркутушкан болушса керек. Атам да абактагы күндөрү жөнүндө ооз аччу эмес. Бир нерсеге катуу өкүнгөндө башын үйдүн дубалына уруп бизди аябай кыйначу. Сыягы түрмөдө аны катуу кыйнашса керек. Бирок айтканга тыюу салынганбы, түрмөдөгү күндөрү тууралуу бизге эч нерсе айтып бербеди.
То ли запрещено им было рассказывать, то ли что.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдар, өзгөчө 37-38 жылдары НКВДнын шыкагы менен которташы коюндагылардын араны жүрүп, карапайым дыйкан, жумушчу түгүл, республика башындагылар да кылыч мизминде жүргөн кез болчу. Кеңеш өкмөтүнө, совет элине жардам көрсөтөм деген асыл тилек менен келген көптөгөн интернационалисттер да бул сормосоздан чыкпай калган. Алардын бири Бишкекте көркөм сүрөт академиясын ачууну көздөгөн Ласло Месарош 1938 жылы 19 мартта камакка алынып атылып кетет. Ал Токумбаевдин мына болоруна караганда үркүн тууралуу сүрөттөрдүн автору Бела Уиста шпион деп шектелип сурак берген окшойт.
Коминтерндин бир солдаты сүрөтчү. Тарта көргүн, аман чыксак сүрөттү. Кистапанын сурагында болгондой кийим кыйнаган асыл таза жүрөктү. Орустарды оңчул эсер деп койдум. Кыргыздарды туранчыл деп жеп койдум. Шпион дейт, Кытай менен уйгурдум. Сен венгерсиң, сага кандай шек койду,
деп жазат Бела Уиста. Венгрдик революциячыл сүрөтчү деген ырында 1937-39 жылдары 2 жыл жуук абакта отуруп чыккан Залкар акын Ал Токумбаев. Ата бала Маречектер Алматыдагы түрмөдө 1 жылга жакын отуруп чыгышат. Эгер да Рудольф Маречектин аялынын өжөрлүгү болбосо, ата баланын тагдыры кандай болот эле ким билет.
Жена моего деда.
Чоң атамдын экинчи аялы орус эле. Ал да коммунист болчу. Ошол аял Москвага кат жазып жатып, көөсүн жана өгөй уулун камактан чыгарганга жетишет. Ал үчүн көп күч кубатын сарптайт. Чоң атам түрмөдө 1 жылдан ашыгыраак отуруп чыгат. Тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Алматынын Фурманов көчөсүндөгү атам түрмөдө отурган жайдан алыс эмес жерде азыр эжем үй бүлөсү менен жашайт. Мен башка нерсени да билем. 1930 жылдардын аягында интергелпочулардын көбү камалган. Алардын кээ бирлери дайынсыз жоголгон. Ошол кезден бир окуяны Кираль Светлана айтып берди. Бир көчөдө чех үй бүлө жана кыргыз үй бүлө коңшу жашашат. Кыргыз үй бүлөнүн башчысы НКВД-нин аткычтар командасында болот. Бир күнү жанагы чехти көчөдө башка адамдар менен чогуу кармап алып, эч нерсе түшүндүрбөстөн шаардын сыртындагы эл душмандарын атуучу жерге алып барышат. Атылчу адамдарды тизгенде чех баягы кыргыз коңшусунун бет маңдайына туруп калат. Ал коңшусун аргасыздан атат. Ошону менен чех дайынсыз жоголот. Ал атылып кеткенин коңшусу эч кимге айтпайт. Андан 30-40 жылдан кийин жанагы кыргыз аткычтардын командасында болгонун, коңшусу атылганын айтып берет.
Стрелять. Вот была такая история.
Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Эльвира Маричек 1972 жылы Фрунзе политехникалык институтун бүтүп, 25 жылда СССР Илимдер Академиясынын Илим изилдөө жана долбоорлоо институтунун ыраакы чыгыш бөлүмүндө иштейт. Көптөгөн турак үйлөрдө долбоорлойт. Ыраакы чыгыштан кайра келип, Бишкектеги политехникалык институтта архитектура факультетинде сабак берип жүрүп, пенсияга чыгат.
Отца исключили из комсомола.
Мен билгенден атамды комсомолдон кууп чыгышат. Ал кийин партияга кирүүнү ойлогон да жок. А бизди комсомол тарбиялады. Жаштарды мактаганда комсомол спортсмен деп мүнөздөчү эмес беле. Менин жакшы таанышым ыраакы чыгышта аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүрдү. Партияга мүчө болду. Мен андан: «Володя, мен партияга өтөм десем, мага рекомендация бересиңби?» деп сурасам, ал үнсөзсүз ойлонуп туруп: «Билесиңби, чакырбаган жакка жулунуп барба» деди. Мен аябай таң калдым. Мен Володяны өзүнүкүн бербеген кежир деп ойлочумун. Ошону менен соолуктум.
Тоже поползновения кончились на этом.
Деди СССР архитекторлор союзунун мүчөсү Эльвира Маричек. Боревой Маричек 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Кыргызстандагы тоо аткычтар мектебин жетектейт. Ал эми 1944 жылы өз ыктыяры менен майданга кетип, Советтер Союзунда түзүлгөн Чехословакиялык корпустун курамында Гитлердик аскерлерге каршы согушат. Согуштан кийин Кыргыз СССРнын спорт комитетинде альпинизм жана туризм бөлүмүн жетектейт. Анан узак жылдар физкультура институтунда эмгектенип, альпинисттерди даярдоого зор салым кошот. Ортолук Тянь-Шань тоолорундагы 9 чокунун орфографиялык карта схемасын чийет.
Он развивал альпинизм, но параллельно с этим.
Атам альпинизмди өнүктүргөнгө удаа эле тоолордун жана мөңгүлөрдүн картасын чийген. Ал учурда карта жок эмес беле. Атам кайда барбасын жанында бусоль менен теодолитти алып алчу жана баарын өлчөп эсептеп жүрчү. Жергиликтүүлөрдүн жылгаа колоттордун чокуларын аттарын сурап картага түшүрүп, кыргыз тоолорун изилдөөгө көп салым кошту. Ал арча капчыгайында эки баштуу чоку бар. Мурда Павлик Морозов чокусу деп аталчу. Антип атам жана достору аташкан. Себеби атам жана достору бул жана башка чокуларга биринчи болуп чыгышып, картага түшүргөндүктөн өздөрү ат беришкен. Ошол эки баштуу чокунун кайсынысы бийик экени белгисиз. Анын бир кыл чокусу азыр Боревой Маричек, экинчиси апамдын урматына Анастасия Бондаренко деп аталат. Апам да атамдай эле альпинизм жана тоо туризминен СССР спортунун чевери болгон. Экөө баардык чокуларга чогуу чыгышкан. Алар Ча Капчыгайындагы альпинисттик лагерди негиздешкен. Ал Капчыгайда сиңдим экөөбүздүн балалыгыбыз өттү. Атам тоодо куткаруучулар бригадасын жетектеген. Атам жана апам атындагы чокулар 5-чи микрорайондон, Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн көрүнүп турат.
Эльвира айымдын тайлары Украин казактарынан болот. Бирок совет заманында украин казактары, орус казактары сыяктуу эле өз тек жайын ачык айта алышкан эмес, деп улантты сөзүн 72 жаштагы байбиче.
Она была, знаете, из
семьи. Апамдын теги украин казактарынан. Апамдын чоң аталары 1860 жылы ыраакы чыгышка чейин барышат. Ал жаакта суук, эч нерсе өспөйт, шамал. Кайта жүрүп, Кыргызстанда тамыр жайышат. Совет заманында украин казагы же орус казагы деп атоо мүмкүн эмес болчу. Ошого аларды украиндер дешчү. Муну мен өтө кеч 50 жашымда түшүндүм. Менде атам тараптын да, энем тараптын да архивдери бар. Таятамдын ата тегинин фотографияларында баары орус казактардын кийимин кийип жүргөнүн көрүп таң калдым. Эркектердин башында фуражка, төбөсүндө айдар чачы бар. Аялдар кара жоолукчан, чачы желкесине оролгон. Мен кичинекей кезде жертамда таятамдын жанында жашадык. Шаарга чектеш айылдардан таятамдын туугандары келгенде 30-40 адам чогулчу. Столду узунунан улап, отургуч лавкага отурушчу. Таятам бою кичине, кыл муруттуу кишиле. Ал чөйчөк чарочканы колуна кармап сөз сүйлөчү. Чарочка чапарушка деп аталчу. Украин казактары дайыма тостту узун айтышат. Баары тост качан бүтөт деп күтүп отурушчу. Тосттон кийин украин казактарынын ырлары ырдалар эле.
И казацкие песни пели.
Подай же ручкину, подай же дуру, най по всему.
совет бийлиги жүргүзгөн бирдиктүү совет эли идеологиясы канына сиңген Эльвира Марачек 16 жашында паспорт алып жатканда улутун орус деп жаздырат. Эмне үчүн?
Так что у меня получилось с одной стороны казаки, с другой стороны...
Канымда ата тараптан чехтин, эне тараптан украин казактын каны бар. Мен паспортумда украин деп, сиңдим чех деп жазылган. 16 жашымда паспорт алганы барганымда чоң атама аябай таарынып жүргөм. Анда чоң атам Рудольф Павлович 70-тен өтүп калган. Көрсө ал туулган жерин сагынып куса болуп жүргөн экен. Чехия, Татра тоолору жөнүндө айта берчү. Мен накта комсомол спортсмен болчумун. Ошого чоң атам эмне дейт? Бул жактын нанын жеп жүрөт да, Чехия, Чехия деп какшайт дечимин ичимен ачууланып. Атам апам 16 жашар кеңкелеске чоң атамдын абалын түшүндүргөндүн ордуна эч нерсе дешпейт. Мен паспорт алып жатканда фамилиямды айтып, чех деп жазбагылы деп сурандым. Эмнеге деп сураганда, чех болгум келбейт дедим. Апаңдын улуту ким дегенде, украин десем, улутумду украин деп жазып коюшту.
Чех интернационалисти, Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маричектин небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын жараны. Байбиче айткандай, ал өзү жана неберелери алатоосуз жашоону өздөрүнө элестете алышпайт.